რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში უფლებადამცველები მოითხოვენ კრემლის რეაქციას მუქარაზე, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა გამოთქვა. Ангела Меркель და პეტრო პოროშენკო საჭიროდ მიიჩნევენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების ძალაში დატოვებას. კაბულში 20 ადამიანი დაიღუპა პარლამენტის მახლობლად აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. რუსეთში უფლებადამცველები მოითხოვენ კრემლის რეაქციას ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა და რომელსაც ჩანს, როგორ უმისნებს სნაიპერი თოპს რუსეთის ოპოზიციის ორ აქტივისტს. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც კადიროვის ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა, ჩანს სნაიპერი შაშხანის ოპტიკური სამიზნე, მიმართული რუსეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ოპოზიციურ პარტია პარნასის თავმჯდომარე მიხაილ კასიანოვისა და ოპოზიციურ აქტივისტ ვლადიმირ კარამურზას წინააღმდეგ. ისინი საუბრობენ. ვიდეოს ახლავს ტექსტი: კასიანოვის სტრასბურგში ჩავიდა ოპოზიციის ფულისთვის, ვინც აქამდე ვერ მიხვდა ახლა გაიგებს. კასიანოვმა 1 თებერვალს, ანუ დღეს განაცხადა, რომ ვიდეოს პირდაპირ მუქარად მიიჩნევს და აპირებს პოლიციას მიმართოს ვითარების გამოსაძიებლად. ამავე შინაარსის განცხადება გააკეთა ვლადიმირ კარამურზამ.
Мы с Михаилом Касьяновым однозначно рассматриваем.
Это Михаил Касьянов, он публикациас ერთმნიშვნელოვნად განвихивает, როგორც პირდაპირ წაქეზებას მკვლელობისკენ. ამ შემთხვევაში რაიმე განსხვავებული ინტერპრეტაცია შეუძლებელია. განსაკუთრებით ამ ბატონის რეპუტაციის გათვალისწინებით. და მედა კასიანოვი უახლოეს დღეებში ერთად მიმართავთ სამართლდამცველ ორგანოებს ამ წაქეზებასთან დაკავშირებით.
По поводу вот этого подстрекательства.
განაცხადა რუსმა ოპოზიციონერმა, ხოლო კრემლის პრესმდივნის მიტრი პესკოვის თხემანდელი განცხადებით მას არ უნახავს ვიდეო, მანვე პირობა მისცა ჟურნალისტებს, რომ საკითხში დაერკვევა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის ძალაში დატოვოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გაწევის გამო. მერკელმა ბერლინში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი სრულად არ შეასრულებს მინსკის 2014 წლის შეთანხმებას, ცეცხლის შეწყვეტის და სამშვიდობო გეგმის სახით, რათა დასრულდეს ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. პოროშენკომ თავის მხრივ მოუწოდა დასავლეთს შეინარჩუნოს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს სანკარის ბრალდებას, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს ამადგენლის გენერალ-მაიორ იგორ კონაშენკოვის თქმით, ანკარის ბრალდებას არამაგრებს არავითარი ფაქტიური მონაცემები, ის არ მოადგენს წინასწარ განზრახულ პროვოკაციას. ხოლო თურქეთმა განაცხადა, რომ ნატოს რადარებმა 29 იანვარს დააფიქსირეს რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში, რითაც უარყვეს რუსეთის ის ფრალდება, რომ დარღვევას ელაპარაკი წმინდა წყლის პროპაგანდა იყო. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქაბულში 20 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო პარლამენტის შენობისა და პოლიციის განყოფილების მახლობლად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აიაუბ სალანგი სოციალურ ქსელ ტვიტერით არცელებს ცნობას, რომ აფეთქების შედეგად დაიჭრა 20-მდე ადამიანი, ხოლო პოლიციის პრესმდივნის ინფორმაციით დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. იდანი აცხადებს, რომ უცხოური აქტივები, რომლებიც მის მიმართ დაწესებული სანქციების ძალით გაყინული იყო, სრულად ხელმისაწვდომია. თავრობის ამადგენლის მოჰამედ ბაღერ ნობახთის თქმით, ფულის უმეტესობა იმყოფებოდა ჩინეთის, ინდოეთის, იაპონიის, სამხრეთ კორეის და თურქეთის ბანკებში. ნობახთის თქმით, თანხები სულ 100 მილიარდი დოლარი ახლა თეირანისთვის ხელმისაწვდომია. ბოლოს საქართველოსე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტ 3 თებერვალს მიმართავს ყოველწლიური მოხსენებით. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია ხვალ ბიუროს ხდომით თბილისში იხსნება. 3 თებერვალს კი 14 საათზე ქუთაისში გამართება საგაზაფხულო სესიის პირველი ხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი წარდგება ყოველწლიური მოხსენებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Հավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Հունվարի 31-ից փետրվարի 2-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության համաձայն այսօր նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել վրացական պատվիրակության և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության միջև ընդլայնված կազմով հանդիպում երկու երկրների միջև 2016 թվականի ռազմական համագործակցության ծրագրի ստորագրմամբ։ Վրացական պատվիրակության դիմավորումը Ռուսական պաշտոնական առողությունից հետո կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և իր վրացի պաշտոնակցի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումը ավարտվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարների մամլո ասուլիսով։ Հավելենք, որ այս ընթացքում նախատեսված են վրացական պատվիրակության հանդիպումները նաև Հայաստանի նախագահի ամենայն հայոց կաթողիկոսի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թբիլիսիում ու Երևանում գոհ չեն միջազգային տարբեր ասոցիացիաներում միմյանց վերաբերող հարցերի շուրջ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում վրացական պատվիրակություն այն սակավաթիվներից էր, որ անցած շաբաթ ողջ կազմով կողմ քվեարկեց երկու ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Խիդաշելիին, ով իդեպ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի կիննը, խնդրեցին մեկնաբանել վրացական պատվիրակության նման դիրքորոշումը։
Well, I'm not a member of parliament anymore.
Այլևս Վրաստանի խորհրդարանի անդամ չեմ, ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում էի Վրաստանը 1 տարի առաջ։ Չեմ կարող մեկնաբանել խորհրդարանի իմ ընկերների, գործընկերների որոշումները, քանի որ ներկայացնում եմ իշխանության այլ ճյուղ։ Սակայն կարող եմ ասել, եթե հայացք նետենք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան ու վրացական պատվիրակությունների քվեարկությունների վիճակագրությանը, չեմ կարծում, թե մեզնից որևէ մեկը գոհ է մեր պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Սա ասում եմ ելնելով ԵԽԽՎ-ում իմ փորձից, ենթադրում եմ, այսպես է քաղաքականությունը գործում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ռիսկերը մեծացել են, որ Վրաստանի հանդեպ Երևանի քաղաքականությունը կարող է արտահայտել սոսկ Կրեմլի շահերը։
Արժե հիշել, թե ինչպես անցած տարի հայկական պատվիրակությունը պիտի խոստովանել խորհրդարանական, ուղղակի ամոթալի վարքագիծ դրսևորեց Բաքվում ԵԱԿ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում, այն դեպքում, երբ մյուս կողմում կային ընդհանուր և նույնատիպ խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան և Վրաստանը։
Եվ ինչ արեց
Բաքվում։ Ծայր արդարացրեց ելույթների մակարդակով սկսած, վերջացած զեկույցների եւ բանաձևերին կողմ քվեարկելով, ուրեմն ծայր արդարացնում է ռուսական քաղաքականությունը։
Հայաստանը անշուշտ չափազանց կախյալ է Ռուսաստանից եւ հնարավոր են ճնշումներ։ Վրացական եւ ուկրաինական կողմերը իհարկե հասկանում են, որ Հայաստանին պարտադրվել են նման քվեարկություններ, շարունակեց Սաֆարյանը։
Բայց այլ բան է, երբ կրակոտ բոցաշունչ ելույթներ ես լսում հայկական պատվիրակության ղեկավարի Արտաշես Գեղամյանի շուրթերից, որոնք բացահայտ ուղղակի արդարացնում են Ռուսաստանի հակաուկրաինական, հակավրացական, հակամոլդովական եւ այլ քաղաքականությունները։
Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության թիմը, որը պայքարում էր Հայաստանում իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեմ, հայտարարում է իր համախոհների հետ ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ ստեղծելու մասին։ Իր հայտարարությունում Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունը նշում է, որ պլատֆորմի ստեղծումը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք մտահոգված են Հայաստանում ժողովրդավարության սահմանափակումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համակարգված խնդիրներով, ընդրությունների և հանրակվեների կեղծման մշտական պրակտիկան համարում են երկրի զարգացման նողված լրջագույն մարտահրավեր։ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ազատ ու օրինական ընտրությունների անցկացման կարևոր նախապայման են դիտարկում քաղաքացիական արժեքների լայն տարածումը և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, կարևորում են ջանքերի համադրումը, սպասվող ընտրական շրջանում ընտրությունների վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման գործում։ Իսկ ահա Հոյի Դագերագույն մարմինը 80 հոկանոց դրմփակնիստ է անցկացրել քննարկելու կուսակցության կոալիցիա մտնելու խնդիրը իշխող հանրապետական կուսակցության հետ, թե ինչ որոշումներ են կայացվել հասկապակցությամբ։ Կներկայացնեն իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հայդա Գերագույն Մարմինն այսօր կառույցի շուրջ 80 ներկայացուցիչների հետ դրմփակ խորհրդակցություն է անցկացրել հանրապետականների հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Քննարկումից հետո դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, հորդորելով սահմանափակվել միայն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Պաշտոնական այդ հայտարարությունը, սակայն, եւս պերճախոս չէ։ Իշխանության հետ կոալիցիայի կամ ինչպես իրենք են ասում, համագործակցության վերաբերյալ ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասվում է, որ խորհրդակցության ընթացքում պարզաբանվել է դրա բովանդակությունն ու ձևաչափը։ Ըստ դաշնակցության հաղորդագրության, Գերագույն Մարմինն իր գոհունակությունն է հայտնել կուսակցության հայտի 7 կետերի հարցում արձանագրված դրական զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությամբ արդեն իսկ լուծվել են դրանց մեծ մասը։ Կոալիցիա կազմելու համար տարիներ առաջ հանրապետականին առաջադրված այդ 7 պահանջներից մեկն էլ հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումն է, որն ըստ էության դեռ չի կատարվել, սակայն դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, խնդիր չեն տեսնում։
Ստորագրությունը, որ այս պահին կա, դա միջազգային իրավիճակին համապատասխան մի օր է, դա չի լինի։
Դաշնակցության իշխանության մաս դարձնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև իշխող հանրապետականում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 ուշգիշերին ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. «Դեռ հստակ որոշում չեն կայացրել»։
Մենք դռները չենք փակում, մենք համագործակցության կողմնակից քաղաքական ուժ ենք, բայց համագործակցությունը պետք է լինի ծրագրային, գաղափարական։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ դեռևս քննարկվում է համագործակցության ձևաչափը, միգուցե հաջորդ նիստի ընթացքում, կամ դրանից հետո անմիջապես ձեզ որոշակի նոր զարգացումների մասին կխոսեմ, բայց այս պահին վերջնական որևէ բան հստակեցված չէ, կապրենք կտեսնենք։ Այս պահին որևէ պաշտոնների բաշխում, որևէ կոալիցիոն քննարկում, որևէ վերջնական որոշում տեղի չի ունեցել։
Թե որ գերատեսչություններն են հանրապետականները պատրաստ զիջել, առայժմ հայտնի չէ։ Դաշնակցության դիրքորոշումը մինչդեռ հստակ է։ Երեք ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է ստանձնել տնտեսական ու արտաքին քաղաքականությանն առնչվող ոլորտները։
Սրանք առաջնահերթություններ են եւ բխում են մեր այսօր հանրապետությունում առկա դժվարություններից, որովհետև մեր հիմնական պրոբլեմը տնտեսական զարգացումն է, եւ էկոնոմիկայ ասելով ես պարտադիր չեմ համարում միայն էկոնոմիկայի նախարարություն, տնտեսական բլոկի նախարարություններ, տարածքային կառավարում, այսինքն նաեւ մարզպետներ եւ արտաքին գործերի, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք եւ շատ վաղուց, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունները, մեր կառույցների ներուժը ներդնել, որպեսզի Հայաստանի հեղինակությունը բարձրանա։
Այսինքն միջճշտում դրանք այն
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունը պնդում է, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ընդունում է, հեղինակազրկված իշխանությունը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշն է ընկնելու, բայց այդ զողողությանն ավանդական կուսակցությունը պատրաստ է, քանի որ այլ ընտրանքը երկիր կորցնելն է լինելու։
Մեր այս վիճակով մենք տեսնում ենք, որ ՀՅԴ իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Ո՞վ զրանում, հայտի չէ։ Իշխանությունը, եթե հեղինակազրկված է, բոլորիս պրոբլեմն է դա, չէ՞։ Ես մենք համարում ենք հեղինակազրկվածը թոնդե մնա հեղինակազրկված, բայց եթե հեղինակազրկված ուժը մեզ ղեկավարում է,
դուք կարող եք
իրավիճակի մեջ իրական ազդեցություն ունեցողը նա է։ Այո, մենք մտնում ենք դրա համար, մենք մտնում ենք որ իշխանության որակն էլ փոխվի, մոտեցումներն էլ փոխվեն, քաղաքականությունը փոխվի, երկրում իրավիճակ փոխվի։ Ոչինչ, թող մենք այս ընթացքում մի քիչ վարկանիշի կամ այս հայհոյանքների
վարկանիշի անկում կունենանք։
Բնականաբար իշխանության հետ լինելը վարկանիշի անկում է ինքնին ենթադրում, բայց ավելի լավ է ես այս գինը վճարեմ, քան ցե ազգովի գինը վճարենք պետությունը կորցնելու։ Մենք այս գինը վճարելու ենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ունենալու ենք շատ ավելի լավ Հայաստան։ Ոչինչ, ես ընթացքում էլ թող մի քիչ հայհոյեն, ասում եմ, հանուն գալիք վարխարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ ծխալ, բարու սեվակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն է, ժողովրդի խելքը իրենց համար չի գնում, բայց իրենք հեղինակազրկված չեն։ Նա Ռուստամյանին հորդորում է զգացմունքներին չտրվել, քանի որ դրանից հետո երբեմն զղջում ես։
Ես չեմ ասում հանրապետականի համար ժողովրդի ուշ կգնում, դա աննորմալ էլ կլինի, եթե ես այդպեսի բան ասեմ, բայց այն որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ հանրապետականը ամենակայացած, ամենակայուն,
ամենակուր եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժն է, սա փաստ է։
Աբսուրդային չի է այդ իրավիճակը ձեր կարծիքով, որ ձեզ համարում են հեղինակազրկված, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են ձեզ հետ համագործակցել եւ մաս կազմել իշխանության։
Աբսուրդային է, թե ոչ թող պատասխանեն իրենք, ես իրենց փոխարեն պատասխանելու հնարավորություն չունեմ։
Ես կարող եմ մեկ հետ համագործակցել, որ ձեզ հեղինակազրկված է համարում։
Ուրեմն, ես էլ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այսօր ըստ իս պատասխանում է։ Ամենա եթե Վարկանիշը ընդունում ենք ընտրության արդյունքները, Վարկանիշը ընդունում ենք իր դերակատարումը, ամենավարկանիշային քաղաքական ուժն է։
Վերջերս առավել հաճախ մամուլի էջերում կարող ես կարդալ, թե ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով պարտադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը վճարել, փոխհատուցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց հանդեպ անարդար, անհիմն դատավճիռներ են այստեղ կայացվել։ Ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի դատականացիաններում նորից կքնվի 12 տարի առաջ Վարդենիսում տեղի ունեցած անչափահասի սպանության գործը, ինչի համար մեղավոր ճանաչված ամուսինները պնդում են, թե մոտ 10 տարի անցկացրել են ճաղերի հետևում ուրիշի փոխարեն։ 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանին դաժանորեն սպանելու մեջ մեղավոր ճանաչված Նալբանդյան ամուսինների բողոքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 1 տարի առաջ մասնակիորեն բավարարել էր, ինչի հիման վրա էլ օրեր առաջ Վճռաբեկ դատարանը գործի վերաբացման վարույթ է սկսել։ Դատապարտված ամուսինների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի խոսքով Վճռաբեկը պետք է բեկանի նախորդ դատական ակտերն ու գործը ուղարկի նոր քննության։
Շատ ավելի մանրամասնությամբ պետք է քննվի ոստիկանության եւ համակարգի կողմից դրսեւորած անօրինականությունը։ Բացի դրանից նաեւ դեռևս 2004 թվականին Նային Ալբանդյանը շատ պաշտոնյաների եւ նրանց երեխաների անուններն է վկայակոչել այս հանցագործության կատարման համար մեջ եւ այս կապակցությամբ ըստ քննությունը պետք է խորացված տանել եւ հասնել ճշմարտության բացահայտման ընթամեն։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մարդիկ ազատվեն այս մեղքի բեռից։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն 2004-ին անչափահաս Սյուզաննա Սարգսյանը գնացել էր իր համադասարան ցուտուն, որտեղ վիճելով նրա մոր Նարինեն Ալբանդյանի հետ ապակե շշով դեմքին մի քանի հարված էր ստացել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ամուսինները մետաղալարով կապել էին ուշագնաց 16-ամյա Սյուզաննայի ձեռքերը, փակել բերանը եւ 5-6 ժամ թողել էին խոհանոցում։ Ապա դեռևս չմահացած աղջկան կեսգիշերին նետել էին իրենց տնից ոչ հեռու գտնվող մազութի հորը, որտեղ էլ Սյուզաննան մահացել էր։ 2005-ին Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ազիանի դատարանը առանձնակի դաժանությամբ սպանություն կատարելու համար Նարինեն Ալբանդյանին դատապարտել էր 14, իսկ Բագրատ Ալբանդյանին 9 տարվա ազատազրկման։ Նարինեն Ալբանդյանը դատարանում հայտնել էր, թե ինքնախոստովանական ցուցմունքներն իրենից բռնությամբ են կորզել։
Նրանց մասնակցության հետ կապված որևէ ցուցմունք չկա, ոչ մի վկայություն չկա, բացի իրենց, այսպես ասեմ, խոստովանական ցուցմունքից։ Եվ եթե խոստովանական ցուցմունքներն են բռնության ազդեցությամբ տակ են վերցվել ու դա հիմնավորվել է Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված դատական ակտով, ես կարծում եմ, որ տակը ոչինչ ապացուցական բազայի առումով չի մնալու։
Նալբանդյան ամուսինները պնդում են, որ իրենք որևէ առնչություն չեն ունեցել սպանությանը, առաջ քաշելով վարկած, որ աղջկան բռնաբարել ու սպանել են պաշտոնյաների հետ կապված անձինք։ 1 տարի առաջ ՄԻԵԴ-ը որոշեց, որ ամուսիններից ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումների միջոցով, ինչպես նաև խախտվել է նրանց արդար դատաքննության ու դատական մարմիններում պաշտպանության իրավունքը։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ամուսիններին վճարել 62,000 եվրո փոխհատուցում։ 9 տարվա պատիժը կրելուց հետո Բագրատ Նալբանդյանը արդեն ազատության մեջ է։ Դատապարտված ամուսինների դուստրը Արևիկ Նալբանդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ արդեն ստացել են ՄԻԵԴ-ի վճռով նախատեսված դրամական փոխհատուցումը։ Հիմա հույս ունի, որ արդար քննություն կլինի եւ իր մայրն ազատ կարձակվի։
Մենակ աստղության համար ենք մենք պայքարում, մամասել է ամենակարևորը։ Մեզ ամենտեղ ծնողներից խաշեցին այդ պատմության մեջ, այսքան մեր կյանքը լավի ծերծանվով։ Ու չարած բանի համար, որ մենք այդ աղջկա սպանությունին հետ բացարձակ կապ չին։ Տեսելով ասում են, ասեք, որ իրենք են կարե, ասում են, որ չեն կարե, ոնց ասենք, բա մենք ոնց կթելադրենք, այտենց գրեք, նույն է մորը, ցանենց էց է, ասել են գրի։ Ինչ ասել են, դենց գրելա։ Նորս ասել են, եթե ուզում ես երեխեքդ ազատության մեջ մնան, ուրեմն դու ամուսինդ վերցրեք ձեր վրա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Եվրադատարանը ևս 3 որոշում էր կայացրել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով քաղաքացիների իրավունքների խախտման համար վճարել ավելի քան 10,000 եվրո։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի խոսքով, ինչպես բոլոր պետությունները, այնպես էլ Հայաստանը ձգտում է, որ իր դեմ որոշումներ չլինեն։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վատարագույն վիճակում չի գտնվում նախ եւ առաջ այդ ցուցանիշներով, եւ որ ավելի կարևոր է, բնականաբար թույլատրվում են սխալներ եւ այդ սխալներից հետո պետք է իրականացվեն քայլեր։ Բնականաբար եւ վերլուծությունը իրականացվում, եւ որոշական բարեփոխումներ են իրականացվում, որովհետեւ ցանկացած եվրոպական դատարանի ցանկացած որոշում սկզբունքորեն հիմք է, որպեսզի վերլուծվի որտեղ են եղել բաց թողումները, դրանք օրենսդրական մակարդակում են եղել, թե օրենսդրի բացի հետևանքով կիրառման արդյունքում են եղել եւ այլն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զմրան երկրորդ ամիսը հունվարն ամբողջապես անցավ խոզի գրիպի ահագնացող տարածման անհանգստությամբ։ Բարեբախտաբար զմրան երրորդ ամսվա այս առաջին օրը փետրվարի 1-ին կարելի է փաստել, որ փոքրինչ հանդարտություն է նկատվում այս առումով։ Հարյուրավոր հիվանդներ առողջացել ու դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Այս տարի սկզբի խուճապը մարդկանց մեջ կարծես թե աստիճանաբար նահանջում է, մարդիկ այլևս այդքան վախեցած չեն։ Այսօրվանից արդեն աշխատում են նաև կրթական հաստատությունները, դպրոցները, մանկապարտեզները, որոնք փակվել էին կրթության նախարարի հրամանով։ Դե իսկ առողջապահության նախարարությունն էլ հորդորում է ժողովրդին հիվանդության ցանկացած ախտանիշի դեպքում ոչ թե անմիջապես հիվանդանոց դիմել, այլ օգտվել նաև պոլիկլինիկաների ծառայություններից, որոնք ի դեպ բնակության համար անվճար են, իսկ ահագրիպի բուժումը հիվանդանոցներում ի տարբերություն նախորդ շաբաթների արդեն անվճար չէ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Անվճար բուժօգնություն տրամադրող քաղաքային պոլիկլինիկաների մեծ մասը խորհրդային միության փլուզումից հետո չեն հիմնանորոգվել։ Մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում, Դավիթ Հաշեն համայնքի միակ պոլիկլինիկայում, ցուրտ միջանցքները սակավամարտ էին, թեև առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է հիվանդանոց գնալու փոխարեն նախ տեղամասային պոլիկլինիկա դիմել։
Հիվանդը եկել է, որ նապրավեն դիեստեմ յանեթան բուժվեմ։ Ստեղել մի ժամ սպասել երիկա։
Որ է խնդիր օրինակ, որ ձեզ անհանգստացնում է։
Դու չգիտեմ, մի դեզանը քեզանայի, որ ջերությունը լավ մի դեմ, իսկ այդ անհանգստացնում է շատ։ Ամենաս առոթությակը մի քիչ միջանցներում է, էլի։ Բայց եթե բալիկները եթե շատ ծրանայից դեն, այն չուլ տալիս են ներսում սպասել, էլի։
Հիմնադրման օրվանից երբևէ չհիմնանորոգված սևացած հատակով շենքում որոշ հիվանդասենյակներ էլեկտրական սալիկներով են ջեռուցվում։ Հազարավոր բնակիչներ սպասարկող բուժհաստատության ամենատաք սենյակներից մեկը տնորեն Էդուարդ Բարսեղյանի աշխատասենյակներ։ Վերջինս ազատության հարցերին չպատասխանեց, ընդգծեց, նորոգման հետ կապված հարցումներն արդար չեն ու անտեղի, մյուս տարի շենքը կջեռուցվի, մինչև այդ էլ կփոխվեն բոլոր պատուհանների ապակիները։ Տնորենը նաև պնդեց, բժշկական նոր սարքավորումներ ունեն, բայց արգելեց դրանք նկարահանել։ Լավ ու վատ չկա, կա միայն լավը, չնկարահանվելու պայմանով ասաց տնորենը։ Մինչդեռ հիվանդները նրա ծրագրերից անտեղյակ սրտնեղում են։
Մենք սարանք ու մնաց երեխան չսարանք։ Ցուրտա։
Բուժանձնակազմի աշխատանքը գոհացնում է, բայց բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցներում ցուրտ է։ Ստիպված ենք լինում երբեմն երկար սպասել, եւ այդ սպասելու ընթացքում նույնիսկ առողջ մարդը կարող է հիվանդանալ, որ մնաց, որ վատ առողջ գալիս ենք, ասենք, տարբեր կաբինետներ անցնելու, եւ այդ երևի հիվանդությունները ավելացած վերադառնում ենք։
Ի տարբերություն այս պոլիկլինիկայի, 60,000-ից ավելի քաղաքացի սպասարկող Նոր Արաբկիր առողջապահական կենտրոնը ջերուցում ունի, բայց միջանցքի տաքացուցիչ սալիկին մեջ կհենած հիվանդը ջերմություն չեր զգում, այստեղ նույնպես քիչ թե շատ բարվոք ու մասնակի նորոգված էր միայն ադմինիստրատիվ հատվածը։
Տաք չի։ Էս մեկը սարն, այնտեղ չգիտեմ,
ինչու դի չբարվի։ Օգոստոսին են մարը։
Շենքային այս պայմանները ձեզ անհանգստացնում է, որտեղ։
Բայց ինչու՞ եկամ ես մրսեմ։
Պայմաններ չկա այստեղ, ընդհանրապես պայմաններ չկա։
Օրինակ ի՞նչ պայմաններ։
Հնացած տեխնիկայի ամեն ինչ հին է, նորագույն սարքավորումներ չկան, բժիշկները պետք է ունենան, չէ՞ իրեն ձեռքի տակ ամեն ինչ։
ցուրտ ու մութ միջանցքներով խարխլված մանրահատակով, ոչ սանիտարահիգիենիկ զուգարաններով, ավանի թիվ 12 պոլիկլինիկան էլ հազարավոր քաղաքացիների է սպասարկում։ Իսկ նախարարության ու քաղաքապետարանի պնդումները, թե պոլիկլինիկական ծառայություններն անվճար են, այցելուները կասկածի տակ են դնում սեփական փորձով։
Ես թոշակառու մարդ եմ, բայց ամեն ինչ վճարով եմ, բոլոր ծառայությունները պոլիկլինիկայի։
Ինչ անգամ ինչի համար եք վճարել այստեղ։
Վերջին անգամ եկել եմ ընդհանուր ստուգման։
Եվ վճարել եք։
Իհարկե, ամեն ինչի համար եք
վճարել։
Չեմ հիշում, փաստաթղթեր մտել։
Ինչքան անվճար է։ Գուցե դուք ուղղակի չգիտեիք ձեր իրավունքները։
Ոչ միան վճար բանել չկա։
Դե եթե վճարելու նարություն չունեն եւ չեն կարող օգտվել, ի՞նչ անեն։ Ես գիտեմ դեպքեր, երբ մարդիկ ծանր հիվանդ են, բժշկի չեն դիմում, որովհետեւ հնարավորություն չունեն դիմելու։ Դե բնականաբար ուրեմն չպիտի բուժվեն։
Երբ է քաղաքային իշխանությունը գումար հատկացնելու պոլիկլինիկաների նորոգման համար, մեր հարցման պատասխան Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, թե մինչև 2013 թվականի քարամիա ծրագրով գերակա ուղղություն է ճանաչվել ջեռուցումն ու տեխնիկական վերազիննումը։ Թեև այդ ժամկետից անցել է մոտ 3 տարի, սակայն Երևանի 2 տասնյակից ավելի պոլիկլինիկաներից առնվազն 10-ը դեռ չեն ջեռուցվում, իսկ 7-ում պատուհանները փոխված չեն։ Թեպետ մեր այցելած պոլիկլինիկաների տնօրենները թույլ չտվեցին նկարահանել բժշկական նոր սարքավորումները, քաղաքապետարանից ընդգծում են։ Դրանք նպաստել են ոչ միայն բուժ սպասարկման որակի բարձրացմանը, այլ նաև եկամուտների ավելացմանը, ինչի արդյունքում ստեղծված ֆոնդերը ուղղվում են նորոգման աշխատանքներին։ Թե որքան գումար կպահանջվի պոլիկլինիկաները հիմնովին նորոգելու համար, քաղաքապետարանում չգիտեն, ըստ պաշտոնական պատասխանի հաշվարկներ էլ դեռ չեն արել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկուշաբթի է, Հայաստանում թերթերը լույս չեն տեսնում, բայց իհարկե մամուլի տեղեկատվությունը տարածվում է ինտերնետային համակարգով մեկ։ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Civilnet-ն անդրադառնում է Volga Ararat Yerevan-ն ընկերական ֆուտբոլային հանդիպմանը, որ պետք է կայանար Սուխումի մարզադաշտում, սակայն վերջին պահին չհրաժարվել հայտարարվել, քանի որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայկական թիմին հորդորել է չմեկնել Աբխազիա։ Եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը հորդորում է հայկական ֆուտբոլային ակումբին հրաժարվել Սուխումիում հանդիպում անցկացնելուց, ինչը արդարացված քայլ է, որպեսզի դրա պատճառով Երևան-Թբիլիսի հարաբերությունները չտուժեն, ապա նույնը պետք է անի այն դեպքում, երբ հայկական ֆուտբոլային ակումբները ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացնում Անտալիայում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 8 թիմերից 5-ը ուսումնամարզական հավաք էին անցկացնում Անտալիայում, այդ թվում ընկերական հանդիպումներ։ Եթե Աբխազիա չի կարելի, ապա Թուրքիան պետք է արգելվի կամ եկ այլ ընտրություն չմիջամտել եւ ընդունել, որ սպորտը չի կարելի խառնել քաղաքականությանը, բայց արդյոք սպորտը քաղաքականություն չէ, հարցնում է Կայքի մեկնաբանը։ Անորոշություն եւ անկայունություն, այսպես կարելի է բնութագրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքը, պնդում է 7-օրի մեկնաբանը, մանրամասնելով, որքան էլ Սարգսյանին հաջողվի տոկոս խփել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, միևնույն է, ամեն վարքյան կա ամեն ինչ կորցնելու տարբերակը, հատկապես որ 2017-ից հետո իր դիրքերը թուլանալու են, իսկ 2018-ից հետո ընդհանրապես ամեն ինչ փոխվելու է։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հենց սրանից է վախենում, վախենում է իր թիմակիցներից, դա է պատճառը, որ նա գրեթե զրոյական վարկանիշ ունեցող դաշնակցության ուզում է իշխանական համակարգի մեջ մտցնել։ Դարվում է նաև հանրապետականից ապահովագրվելու համար, բայց միևնույն է, բան չի փոխվելու, որովհետև մեր երկրում առկա խնդիրները մնում են չլուծված, այս խնդիրները մշտական անկայունության եւ անորոշության աղբյուր են։ Իլուրում էլ կարդում ենք, մի քանի օր առաջ հայկական էլեկտրացանցերը պարտքի պատճառով անջատել են Երասխիգին ու գործարանի էներգամատակարարումը, ոչ միայն վտանգի տակ դնելով գործարանի սարքավորումներն ու արտադրանքը, այլև հոսանքից զրկելով բառացիորեն մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող մի քանի հայկական սահմանապահ հենակետերը, որոնց գործարանն իր հաշվին հոսանք է տրամադրում։ Այս արդիվ գործարանի սեփականատերն ասում է, պատերազմի տարիներին, երբ գյուղում առիթներ էին լինում, հակառակորդի հետ կապվում ու ասում էինք, պետք չի կրակել, մենք էլ ձեզ վրա չենք գրակի, այդ մարդիկ չէին գրակում, չեմ հասկանում, Երասխը կարողացավ Թուրքի հետ լեզու գտնել, սրանց հետ չի կարողանում, համակարգային խնդիր է, վերջը սա ոչ մեկի կոոպերատիվը չի, որ գան ու սահմանի վրա լույս անջատեն մի քանի դրամ պարտքի համար, այստեղից Երևանը 60 կիլոմետր է, այդ մարդիկ չեն հասկանում, թե մտածում են նոր տարվա օրը կգան, կֆրֆրան գնան, այդ բավարար է։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուփլեբա։ Կան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավի Սուփլեբის სომხური სამსახური.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გისმენთ, სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. You're welcome.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. much I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.